Cherish Fion, Adonse, Ninye, Tusogrenye, Ale Kene Sigilenye, Abe Bi, Studio Tamani, Yerede Konala, Ananga Invito Benyorombolo, Andabena Semi Mabi, Odeye, Yiriture, Ne Ambe O Okalola, Ajirada Kafoko, Malayan, Noko, E Campagne Nationale de Reboisement, Ko Obesena, Chama Konala, Ajirada Fana Kafoko, Yiri Million Chama, Orebe Tru, Sansa, Mali Konala, Kakeni, Anga, Djamana Nyamoroye, O Kunte Dore, Kaseka, Douladion, Uka, Balotoya, Obeseka, Nyatoya, Nani, Olubeseka, Lakana Kafara, Oka, O Campagne Yere, Obeke, E Watila, Watiminani, Jafanabeka, Douladion, Ka, Olu Joro Kosobe. Que pensent les jeunes de ces initiatives? Quelle est l'importance de la plantation des arbres? Les jeunes s'impliquent-ils dans le reboisement? Ce sont entre autres les questions que nous allons poser à nos invités dans ce Tousogré. Il s'agit de Abdramane Sanogo, environnementaliste. Bonsoir Abdramane.
Bonsoir.
Également parmi nous, Oumar Sow, il est sociologue. Oumar Sow, ça va bien?
Oui, ça va.
Boukari Bari, Alefana Bamboulokoro. Boukari, ça va bien?
Ça va.
Et comme d'habitude, il y a de la musique, les hits du moment et l'artiste invité de la semaine. À la présentation, je suis Assetou Kanté. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Fo mbora ka nyafo onyana tuga mina bi ambe na kuma yirituru de ka ajirara ka foko e samba flani mukan flala près de 17 millions de pieds d'arbres ont été plantés au Mali selon le ministère en charge de l'environnement et de l'assainissement. Malgré cette initiative, les deux tiers du territoire national restent toujours désertiques et certains habitants, notamment ceux de Ségou et Diré dans la région de Tombouctou, se disent inquiets face à la situation. Écoutons leur avis.
Yiri turu ka in sigida la ni yiri caman turu la o bɛ na ni nɛma ye yiri tigɛ kɔni ka nɔgɔ mɔgɔw ma nka n'a fɔra ko ka dɔwɛrɛ turu a nɔ la o timinadiya tɛ mɔgɔ si la wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ la ka kɛ sababu ye cɛncɛn bɛ la ka woyo ka na an ka sodaw la bɛɛ sigimɛ k'a lajɛ ten mɔgɔ si tɛ ka se ka wuli ka dɔ kɛ Segu yan nɔ o don ka dɔgɔ ni dutigi dɔ tɛ wari di ko ka taa sharibɔn san tobili ka kɛ nka u si hakili tɛ jigi yiri turu la don o don an bɛ kule ko funteni bɛ yen nɔ ko tile ka fari dɔwɛrɛ tɛ
Le changement climatique est une réalité.
Abora ka ni micro trottoir ni la mais ça non gagne n'a le folo meno otengu Abdramane Sanogo la Abdramane hakilna djume nebe ela ibole ko ka ni micro trottoir ni la mais
nonu fle ka kuma mon fo e tien yiri turu ko ni na fa bala ali mami yiri kelen turu mais yiri turu bain ina fa ni wati na jamana yere ba lanyini be ka yiri turu est-ce que ambe min lanyini abna sorowa atna soro ode nyiningali yere ye segu yanfan fo par exemple nera bora masina taratadu ye nyoro nuna na manya jamana bi yiri turu ka damne ya kata fo koron felala ne akla yiri ko ka gele yende kosobe e pi jabka cheni ke yende abka gere ya na doni doni me abka cheni ke yende kosobe yiri turu in fanga ka nga boya ye nyoro la fenyi
so akilna jumene be ela ibolin ko ka ni micro trottoir la me
oui ame min jatem ne dron ama ye ka fo ku à inquiétude bien non c'est déjà bien maintenant du moins n'est pour que qu'à avancer stopper parce que il y a tourlé durant est-ce que n'a tourlé si vivre donc maintenant état dit kanganga y réfléchit à la politique de reboisement ou kanganga y rechuta parce que à l'hiver il mine du mouvement qu'à trou ça on va la encourager
Barry ibora ka micro trottoir la merci ça non y retrouve quoi et à qui n'attaille du moins
alhamdulillah on va bien fort n'a que là il y retrouve ko ñumam ba me yiri turu doronta ñeede fuy ka la dolu tanke bi yiri turu me ni sanwo san kon ba yiri bi turu me uti la do me yiri ni ya turu ni ma la do kon e toka jelo bo am fe fan nga jamana ami moti sarkela yiri mu façon kan ka turu yen ani mu bi turu sigas bolo ka uti kele fo eta fan ko jate men yiri mu kan ka di moti raison ani mu kan ka di segu kay uti kele
jamana kele no ka hakinam no ta yiri turu ko ka na djuma nebe ela ola
hakila wo hakila nyuma yerelo parce yiri truli kone we anga tanya yerelo ankone ya yoro chaman abituru bien fo ebe konta ta san dam dam segi kana ebe etina yiri halkele soroy
so c'est que les différentes initiatives de de reboisement sont en cours.
Okay.
Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives?
Je pense que ces initiatives sont de bonnes initiatives à apprécier, mais il faut partir au-delà de l'idée seulement, de les appliquer. Et pour les appliquer aussi, je reviens à ce que j'ai dit, il faut quand même savoir quels arbres, par exemple, ce que Barry vient de dire, quels arbres d'arbres il faut planter dans cette zone, quels arbres d'arbres il faut planter dans cette zone. Il faut tenir compte aussi de certaines réalités. Par exemple, dans des zones comme les régions de Mopti, dans le cercle des Bankas, là-bas, c'est des puits à grand diamètre. La saison pluvieuse, on peut entretenir les arbres, mais quelqu'un qui prend l'eau dans des puits de grand diamètre, si tu lui demandes de faire la civie, ça serait très difficile. Donc, l'État doit, au-delà des arbres, faire des fourrages quand même pour accompagner ces gens-là dans l'entretien de ces arbres-là.
Abdraman, vous pourrez qu'à force ça non et quoi yiri souya d'orébeno, c'est-à-dire localité bella yiri d'orébeno, lukaranga turu yoro d'ola, na fo bari a foto kamina. Ebolo Mali konna la yiri qualité du mene kanya ambolo.
Ni Mali ta Mali du kolo chogoya utekini. Ni mopti région ta, mopti région partie d'orébeno, segumara yoro d'orébeno, faut qu'atta se siga somarama a yoro utikeli, a yiri utikeli, essence locale ou bien ou donnendo utikeli. Maintenant minganga jeté mina nyinkoina, a konya donnendo de eska avaka ka kechogo lo de nyingale parce que mo be munu fana ka bara de beninga wa foko ni yili turuka suivi kanga ke essence local do be ni atru ayoro ya du kulo nai du yoro ya du kulo yili do idan ka turu do ronde wakati do be ni atru ko na masali ka suivi ke nera bora furu ko sai na yin yoro do be damai a yili bete ka ba ya dan fe ko yili be siga so jamana ka siga so mara furu be siga so dani code var frontière la yili tu baudu kumbe me wa bete ka beke damandinge yoko mama kana yiri tike fika fere do de dama abo balochoko mi aba haketo kuma fochoko do logoti nyimio moko bu tubli de kana ni mo matubli kani logo bu tubli kani mu donc il faut que jamana de ka fere sigi senka moko bu seka tubli ke lan soro chugumi ka sora makeni doye pour que yiru ka seka kishi
sanoko kuna fabe yiri tula me anafa fam bay jume
mi rebi yenya na sisan za mobile de tike ka tubli ke ni yiri mate ka tubli ke dumuni tike o yiri nafa doye yiri de bato sambina ni jete mine ke sambina yoro munu nani sante na yoro muna jete mine dora yiri yoro muna sambi na yene ka chaya yiri dembi dun abeke baloy yiri fura angomo adili ni mbebe ke furai yiri de fanabe duguju goroji ka filtre pour ka bi je ni moyo kolonse ubi ji sanu mansoro yiri de fanaboke ni babi yoro mina fana pour ke boroka na jigin bakono ka green parce mobu balala yiri de fanabake boro bu kumbe yani chenchen bi kumbe akana jigi bakono pour ke ka moka ba wal makwa u green wahali ni yoro la jiko abi cheni ke yoro mi ni yoro mi ji yiri chaman turulendo iba solo lubi ji fanga kumbe kumbe doni yana ka se moma donc yiri na fati foka banka ta sogula ngoko no sogu fana ni yiri bi yoro mo lubi kende ni yiri te uti ken anga bako amba furabulu tike ka duma donc modifiant ere de yiri enfin be de yiri fo mo ko de famia yiri ti lakana makama da ba kanye re de kama modifiant de glono ni yiri kola
e so modifiant ere de yiri yiri e be se ka mo ne fara oka
effectivement je pense que il a tout dit parce que mo wa fo ko balot se gata jiko mais balo fana se gata yiri ko au-delà même des aspects environnementaux les arbres ont une importance sociale. Tant que nous luttons la vie en société, ça serait très difficile de maintenir l'équilibre social.
Barry, est-ce que tu as dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons
dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons parce que nous avons dit 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 que nous avons we yiri sababu ye yiri kone nafa forte atiseka foka banyere ukone anyere ka hakila kone yiri kone nyonote adama demfa natiseka anya yiri ko
et on a beaucoup parlé, on va maintenant observer une pause musicale et après on revient dans notre grain.
Ingi jugulu malula tegara jugu malula malie Thank you. kolosi beki kolosi beki kolosi tasumala beki kolosi jujilala
Voilà, retour dans ce grain, c'était là notre pause musicale. On parle aujourd'hui dans ce grain de la campagne de reboisement. Nous poursuivons notre émission. Monsieur So, selon vous, est-ce que les jeunes s'impliquent réellement dans cette campagne de reboisement?
Bon, malheureusement, les jeunes s'impliquent peu. Je pense que ça, c'est dit même aux politiques prises par l'État. Généralement, on la limite au niveau des services techniques qui s'occupent de l'environnement, les leaders communautaires. Donc, on voit rarement les jeunes s'impliquer dans les campagnes de reboisement. C'est très peu parce que la jeunesse, quand même, occupe une place importante dans notre société. Si toute cette jeunesse-là s'implique là-dedans, je pense qu'on aurait trouvé une solution à cette déforestation-là qui nous menace.
Mais en Mounouye Genouéou, pourquoi en Teka en Sindouala?
Exactement. La plupart des gens ne savent même pas à importance sur Outadon, à Tiamon Outadon. Donc là, je pense qu'il y a un manque de sensibilisation qui est là. Expliquer que sans les bois, sans les arbres, notre vie est menacée.
Monsieur Sanoko, pourquoi les jeunes ne s'impliquent pas dans cette campagne de reboisement?
Bon, cette question, elle est très simple. Pour s'impliquer dans quelque chose, il faudra d'abord savoir c'est quoi et connaître les enjeux. Et un jeune est un jeune, il n'a pas toutes les informations qu'il faut. Où est-ce qu'on devrait lui donner toutes ces informations? C'est à l'école. Il faut qu'on apprenne à nos enfants, depuis à bas âge, l'importance de l'environnement, l'importance que nos arbres ont, l'importance même de la terre. Parce que même quand tu vois que chez nous, la terre est léguée au second plan, c'est parce que dans le système éducatif, c'est pas quelque chose qui est valorisé. Donc c'est ce qu'il faut voir. Je pense qu'il faut, depuis à bas âge, impliquer carrément les élèves, les étudiants, dans les journées de reboisement, comme ça se fait dans certains pays. Il faut copier ce qui marche ailleurs. On peut le faire. On implique la jeunesse dans les journées de reboisement et dans les journées d'entretien. Ils peuvent entretenir les arbres, ils peuvent planter. Et c'est très facile et le coût n'est même pas aussi que ça. Ça va nous empêcher de partir chercher peut-être certaines personnes qui vont demander des perdièmes. Si c'est au niveau de l'école, mais c'est vrai, si c'est au niveau de l'école, il suffit que les directeurs d'école demandent aux professeurs, ils vont sortir avec les élèves et les étudiants et planter des arbres. Donc il faut qu'on éduque nos enfants à la base l'importance de l'arbre.
Monsieur Barry, et à qui n'attends-tu même mon ébato, chiffon tout au sein d'eau, y retrouve baroula.
Ah ya, fin ni qu'a donné ta là, et tu courais sur au doala. Parce que n'est-ce pas y a un calamboloka, moi qui a mon bica y retrouve blacoffe. Parce que depuis école d'un bica calamyora là, nous tombons souvent qu'a y retrouve quoi au calam, qu'a courage doala. Zéni qui a mon bouli, vu moins sur au courage sur y retrouve lui. Mais un yere ma abla yere courage yere tana. Parce que amun bi kuma na yere bise ka ta an yiri mun turu na fora ka ta wi laje san dama dama ni tara i jigi bi tigi parce a tigi te baza ka wala malika yiri turu ko kuma lo ka tani a kevali.
Nous allons maintenant au nord pour écouter Amidou Diko, un des membres du bureau communal de la jeunesse de Diré. Pour lui, l'avancée du désert est aujourd'hui considérée comme une menace importante pour le développement socio-économique et culturel du pays. On l'écoute.
N'aya yiri turu nu ma jatimine o kofebili ubesa walima bagaun temeto budu gela warabeno munye fasoka demei ali na kadanye ka hakna do taka kenui ni chukuya batanye abe dansira
on n'a pas d'appui.
Aywa so ibora ka amidu dikoka kumaka la mesale bika joroni ja jambe ka gere ali bika ma orika yari hakina jumene be laula.
C'est vrai, aka inquiétude s'est fondée. Donc maintenant en kangang aminke c'est toujours angana sigi dron fu fengamne en tegema anga soroga fo kame uli ka nyanyi. Je pense que il faut anticiper et ça revient ce que on a dit, il faut l'inclure dès les bases ka damne système éducatif là kana c'est faux décideur public là bega kuinke akungoi. Donc là, je pense qu'on pourra avoir une solution là-dessus. Mm-hmm. Tant que nous manquons, ça serait très difficile d'avoir une solution à ça.
Sanoko, et à qui l'entend du meunier?
Diko ka le bi direi ne re direi ka so mba fo chugo di base ne de fo so direi
o ben
a parcours la donc en réalité kuma damne inte de l'avant ron nay mi fo ko musaka ko il faut ka nga bude kono waya de banga jamana in ko cha mangela ya il faut que munu ye dula de ni udara munu na ko lu bla ka nyamo ko yawla no lu e collectivité marabaga we uno lu de ka je ka gere lu lo ka funyana abara o bseka kechogomi do bara do keni watan mebe million tande do mate ze ko bara kelinge fein bebe nganya de bolo fo mo ka do kwa kobi ulu yera de kunga ulu de folo kanga wili ku chesira kola sino yili kelen fla turulin turuli mo kelen fe ka ladon sankele fla ki janto ala na klo ti wogati bata mo ka tana we pi o mase musaka chamama par exemple direi manguru shuntinye an era ya ese amanye kanere to dire anya ese anga so amanye anya chamanke amanye ka specialist yere wele ka kyang mu faka karaba me amase kanye donc
metamaru sunu no beson
lo yiri model wele chamambe mu no beson surtout yiri ngoni manu no chamambe o lubson e kalbitisi model do ben o lubson donc il faut que u ka se mo de mamunu ba baranya don o luku blasere u ka se meru fanama musaka koni fe munumbe olobise ku demeno yo choko mechiena ayende manga wara fa la ku lobi yera bolo de ku chori wera e folo
Umarso et les jeunes sont-ils conscients aujourd'hui des conséquences de l'avancée du désert?
Malheureusement non, parce que si réellement la jeunesse est consciente de l'avancée du désert, si elle s'implique, je pense qu'on aurait vraiment trouvé une grande solution à cette question de l'avancée du désert. Malheureusement, ils ne sont pas conscients. C'est dit souvent par manque d'informations. C'est dit même au système éducatif que nous avons. C'est dit aussi à la politique de l'État face à cette question d'avancée du désert.
Sanoko, les jeunes sont-ils conscients des conséquences de l'avancée du désert?
Bon, très peu de jeunes, je dirais. Parce que, par exemple, tu prends la localité de Massina, Monimpe. Sur à peu près 10 à 15 ans, il y a eu un changement notable dans leur environnement. Là, les jeunes qui sont là-bas sont très faciles à sensibiliser parce qu'ils ont vu au bout de quelques années le changement. Et c'est réel, ils peuvent comprendre. Mais par rapport aux jeunes, mais il y a des jeunes d'autres localités, ce serait très difficile de les expliquer si on ne fait pas un travail pédagogique pour les expliquer. Parce que certains pensent que les arbres sont là, bon, c'est Dieu qui les a mis, c'est pas la peine de s'en occuper, ça va venir quoi, il faut couper, ça va venir.
Ça dit la fin bébé que Bamako yane, Bamako yane fanaibé, jeune damado fana saigné à la quoi.
Bari ya kuma yenye finye na wo. Neki ma ngune bora masina. Ne bora masina tarata don. Ne ma jo ne de reboazman kuma yon. Ne ma yiri turuko kuma men. Olu de dun be zone Sahel ni Sahara pratiquement a fla chamanchala. Donc ni anganga njija yiri turu la yoro la pour que akaseka kumbe. Ab damne yene ka yele sanfe. Chama mega bama kwa yene ka filme de ka botele la. Donc kumado la yerebi yere jine yase la njini yere yiri turu ye. Eske dezeri yere kumbe li do. Pas la kanga turu yoro ma ati turu ye.
Shifi unkaranka mune ke.
Nyo de fongo shifi ye shifi ne. Na makalamina atadon kwe. Mogo nyuma na demsa ni ye bo kena chinyan do. Ama baga nyoko ma ma makalam femina itise kwa don. Yi kalan na mine ebo de don bo ni anga nyemo era tabule yiri bituru ba magoya yere ba da ba mago jin ta era tabule ka bitika yiri turu la funa sura ni bi nyogon don peut-être carré qu'on a bitu ka jeto ndama comme ça ni a weli ka chila am se ka ka sino ta era tabule ale ka jakarta essence ko de ba ka joro tan tabule menna yoro mununa ab se ka ke munu sabe ma munu se ka interesa la no ya nga tugo da lawi menno lu sente ka do akula inafa be kela chugumi bamago tayngone toka jedeo.
D'accord, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur www.zetamani.org ou sur viamo au 37 321. Sane anga nga baro kuncha bari chifun yere karanka moneke ama classifi ko ina alibiwe alisa fo chifun jorre ka fu nyala ni ko ina pour que yire munumbe turu inafa e sanogo boraka foto feral jumene karanka ka ta pour que ni yiri nunu turula chefin be se ka utopoto be se ku makodo la to ka mina
ga kuma ka nyana mais si fin fana fo e ku kala depuis parce que se nga kuma folo ka ko depuis akala yoro demse ma depuis u bikata école yoro mina na sar nautu jardin d'enfant damine nautu mbak wi yirula wal ma bu gere yiri domba wala yiri turulita nyede mum bado mais mum bado era bina fie mais ataf foye jangu e ka don ko sobe
Omar so e bolo muine karanka ke pour que chifion be sera intéressé yiri turula ni ka to ga yiri munu be turu ka to ga u topoto fo be sera korba ya to gamna
men kanga ke depuis jana nga se yiri turu ma followare yiri yere na fai mi o kanga nga fuye fola o bolengo ala ni yiri tien akololo e mi kanga nga fuye donc ne akila nu furu e nu fla furu e nu afamia ni yiri turula u janto ala ko sensibiliser yiri fana e femi me entretienne
et sanoko ba sauf le ka sensibilisation mi foni e bolo o sensibilisation karanka ke togodi pour que chifion yere be sera intéressé yiri turu ko enani ka son pour que be sera lam
yeninga sensibilisation yoro fo folo chifion yere ka responsabilité mi parce ambi ku fana de doni ko dugu mo wadda madama fana bula mo ko be ambe c'est vrai an woni e doni ke mais ala sa on chi ma se 40 ans ma pratiquement donc ambe bi jete akulu fe do be munun kala na munun ba ko nya don ko sobe munun chifi mi association de jeunes be ya no ku take kuma kuma balani show organiser li ani ketikeli kata plage la u ka do ka programme una chochokalo chochokalo ufana biiri turu ubiiri uladun parce que nabe ke chugo men ni tabe keten ma koron num taka chienen to lu demse unde bolode abeke ulu de tay donc no lu munun ulu fana chala mo dama dama munun fana konaka ko famia akakan ulu ka nyefoto yu ka bwa kalama uka abarake uka nu tama vera fu yera ka vuli ka se mogoma u vuli ka se mogoma uka balani shoko law no bu balani shoko bu vuli ka se mogoma no bu na fete mi organiser bu vuli ka se mogoma parce que u fe au de bu intéressé uka famia fana ko yiri turu fana bolu endresse uka sinye sigi bodi la ni ko chamai
uko
fana do ka programme ko no ko do ka intere ko no wakati sere uko bara uke menna miye formation ko yorai ubiya kuna foni ko yoro ne haklo ko kon manga fama u de bolo parce qu'il faut ka kadu kalange gafeula na ma do kalange gafeula et puis programme kata sans o sans nabike mimbe ekol lawo minte ekol lawo chikabla dugula moma akoy ndinya na baba makoya ne to ko daula ni ye chibla dugutigima duo dugula ka cibla dugutigi ma kibi na yiri turu ke kaka ka du demsen boka dima dugutigu ba ke halati ke ko galen donc ba baraw ke na akko keratin u fana bi sendo akola doni don u ba famia abna jawi u buna na fay donc no kera shini machine ngena mama ma korosoro munum bu jando yiri la munum bu jando anga to ko dawla
anga gere abenyini ka se a kunche yoro la e ambe kuma tebulo rapidement kuma kan labam bi bulo ibe o faraka
o zeforo de bi yiri ko doni jamana ima beiti ma kombi yiri ko donga temuluka donc ni yiri bituru il faut que ku impliquer à la uka campagne de reboisement ke uka ta fo du to godawla unu digula mo ka baraka nyokon fo ku dege yiri turu lila parce ni mai yiri tige e ba nyangi ma tigi reti yiri na fadon ni e ma dege ola atadon
Omar so ma kala man du membe e bolo ka fara sa no go tanka
na se ga mi fara sa no go ga kuma enka c'est vrai naya jatem ne yiri ko dronte ko anga etaga politique chama be concentrer les non bamogo en ouvert dans les grandes villes il faut que etaga bo roin konala ko c'est vrai dans les grandes villes abseka coup de communication que ça attire les caméras et même source de financement mais a impact réel y reverse ga sororom na o etugo dauri parce que olu abarau keli atank mbubulu et puis ala ba barake tukuya uluba donga teme grand ville mro chamanka
voilà
exactement donc c'était ça mchega min faraga mi conclusion
d'accord au famiara et bukari bari makalama du même bibolo kala se
lu e kuma kam fo kelelo fama lu biseka andeme tukuda nunu ka nokobo tanke na tukuda nunu mayiro o ma civilisé duguba atinya soro
au famiara si sanno ametani anga agenda culturel
anga rubrique artiste invité de la semaine bi ani artiste photographe do de be nyogombolo e atoye tapagindo tapa inche
Banche.
Kori bashi tila.
Taraste mwa.
Tapa gindo ka bomi.
Tapa gindo ka bo bankas.
Ka bo bankas. Iye fotografi. Iye
fototala.
Fototala. Mm-hmm. Ok. Fotota adame na wate jume.
Fotota adame na bankas.
Bankas.
Depi fitini fotota kadinye. Mwaka mm-hmm. mwa inkanto grupi skole zofia rola. Mm-hmm. Foro bega correspondence ta. Bo nye correspondence uta. Mm-hmm. Bo ankumbi fe mchaman do envelope kono ane mm-hmm. koli uka blakata.
Ok.
Bo letru kumbi
fanyo. Fasore kumpirme sikli la.
Kumpirme sikli. Uh-huh. Donc ay ñi nga bi jume fe ko bi appareil photo de fait hein uh-huh. donc appareil photo na le bi mako ko photo ta fou uh-huh. ale ñu bi fente meto lew ni sakaw ni fe
uh-huh.
ka photo ta ka
a chama
uh-huh. donc appareil na le photo ala ya ke photo ta la nana bankas uh-huh. nya fa ngo vraiment ka ñi ka photo digi uh-huh. bon bi akas e yiri son uh-huh. bi yoro franc baka ciuke mo fo anana do ñokona ñu kon foto tan do na la kanu de ko man do la wari kama man do la ngagne
donc ya damine bankasien donc 600 ubo mo ya ibika bara de ke wa ou bien ibika ese ka wa ka do fara a donia de ka
bon bo mo ko ya mbaka mbi en pour que do fara akka parce que mbi école de hala
école du mai
mbi inala
ah ina
aha institut national des arts la section animation yé ambi communication ke ambi animation radio ke ambi audio ambi audiovisuel ke donc audiovisuel la photo bala donc ambo la photo akkanu binna ko sebe
donc ni né a femme science comme si follow kito bankasi e kunye amateur donc si ça il va faire que professionnel ka klanke ka diplôme solo a femme na mais ani baray e bolo e ba don bi jien ko ni fin chama bika e element voilà e téléphone bika photo tay est ce que do tien la ke agoni baran si ça mogob se ka bolo ala
bon photo a follow ko ne muye a bara ka jeyi ikasi nyefol la mako ye telephone ni photo dan fara bade bonu nyogonche parce que telephone photo aka dogo appareil dun a photo capacité mundu aka bon ko sebe hanni meni do iba soro appareil photo bi mekata me telephone taka telephone to mundu iba soro a chekan meni ya ko iba soro photo te bo ibi se ka imako bi kamoko sama ka gerila telephone na itse ko ye fika gere bo telephone appareil la dun mako bi se ka soro kilometri jolla ibi se ka sama ka geri koro ka photo ta
munu mba fe ka do a baraina ibi jume ibi conseil jume nduma
bi la delika mundi munu bi fe ka do ala no e dimsel la ka o e o ka o hakli sigi o ku munyu o ka don o mu fe parce que made ni bi mu fe ani e fem kanu ala ba no e bulu meni i kon ya fu gidon la wari kama le gandre ndre ibabla
ka don fana ibi se ka ke baraye
ibi se ka ke ibi se yita ka mo reta se yere balona meni mai akkanu amon no way ka yere balona
d'accord donc ina la insiste en obi kalana voilà
ina la sava on ko bi ala fo
et donc si ça ibi ka kono do rega diplome soro voilà pour ki yere ka don ki kera professionnel mais ba de bi se ko
bon ngoni bon bi se doni parce que ma soro bi ka haketo parce que amon no bara yena tiga bara bar mo ko nyuma bala mo ko jugu bala donc amon no ko ika fo bara la ko ibi se parce que mbi se abi
sugu e dona la depuis fitnama
on dona la bi koni ah mo ko tin do ka do de do ko re re bon alhamdullilah ngon bi ala fo ko sabe parce que photo la ni contact chama soro mali kono ani mali ko
ah donc ok fana relation do o er na fo iba soro tu babu fe lu er ni kun de kadu lu
ya ka ni kon parce que do bi wele tapa akarinye kani moni mon photo ta akarinye kani photo ta bon mun photo bi chi mo ko mun mo lu fana ba fo mo ko photo qualité mun na ani photo décret o mo ko mun no bo be fi
ani tapa gindo de kum nyokon bolo anga rubrique artiste invité de la semaine ale photographie photo tala donc amba fo tapa inche
mba inche
ami c'est l'heure des hits du moment et l'Africain français est déjà dans le studio. Imrana Kilou Maïga, bonsoir.
Bonsoir Juliette Koulibaly, comment vas-tu?
Je vais bien et bien toi?
Ça va alhamdoulilah.
J'espère que tu nous as apporté que des bons tubes aujourd'hui.
Tout à fait, puisque la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. La musique c'est aussi le refuge des âmes ulcérées par le bonheur. Alors, amis fidèles auditeurs, Gagny Kanté va nous pousser tout de suite les 1000 boutons avec cette sonorité de Adam Flo en featuring avec Crimzy.
Bamada City, numéro 1 du rap
malien. Adam Flo, Crimzy.
Et Krimzi, Imirana Kilumaega, tu nous proposes quel autre son?
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Voici pour vous Sidiki Diabaté en featuring avec Ahmed Diabaté qui nous chante ici Les Cahiers.
Sentiment que nous nous bégénèrent. Abo de fondé, ami imposé à pour moi nous nous défendé. Allez de vous bégé, ou allez de manière. Toro, nega bébé, vous cédé. Sentiment pas de béga bébé, la nega bébé, ni carigo, les cailles.
Les cailles.
Mono, les cailles.
Les cailles.
Maline, les cailles. Nega bebe legai, ne dele la bolenga na ibese ibese. Nega bebe ibese, ne dia ya boluga na ibese ibese. Toro, bebe ibese, dele la boluga na.
Ah, Imrana Kilumaiga, ni Lekai Nkofe, tu nous proposes quel autre titre pour boucler les hits du moment?
Le Mali, chanté ici par Diogo de Bourem, l'enfant chouchou de Bourem de la région de Gao. La musique chasse la haine, c'est ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Elle console aussi ceux qui pleurent. Diogo de Bourem dans Mali.
Le Mali, notre patrimoine commun qui nous est tous chers. Diego Nova, Anansi Prod.
L'Africain français, je pense que c'est la fin de ce numéro.
Yeah.
Comme moi, je pense que les jeunes du Mali ont apprécié les hits d'aujourd'hui.
Tout à fait, certainement, et avec plaisir. Juliette, avant de terminer cette émission, je rappelle tout simplement que si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Merci à tous et merci à nos amis fidèles auditeurs de cette émission.
Et on se dit
à la semaine prochaine.
Voilà, ni tunye anga agenda culturel yé wa orebena dansigi anga bi tuso grain fanana. Un grand merci à tous nos invités et à vous aussi, nos auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez avec nous tout de suite, l'actu des jeunes en version Soraya. Bye bye.